Tension ko yɛrɛ an denmisɛnninya taga ko bɛn kojugu, an miiri la dépense ba dɔrɔn de ye tension ye alors que nin wagati in na an bɛ don min na i ko bi sɛgɛn tɛ kojugu, le côté financier est très grave mais ça ne va pas du tout, donc a ka di ne ye an jeunes an ka jateminɛ kɛ kow tagabolo la, an ka dɔn ni sɔrɔ ma bon wagati min na an ka se k'an ka kow kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma, a kana kɛ degun ye an ma don n'a nataw la.
E yɛrɛ bolo ɲinɛ 31 taabolo bɛ ka kɛ cogo di, est ce que ani san tɔw 31 ye kelen ye, mɔgɔw bɛ ka dépense sugu jumɛn de kɛ?
Bon ne yɛrɛ ka entourage la n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛɛ la dépense ba tɛ ka kɛ ɲinɛ, i n'a fɔ 31 tɛmɛnen tɔ, ɲinan ta a ko tilen don ka sumaya kosɛbɛ yɛrɛ.
Dawuda Jalo ka bɔ Bɔgɔdugu la.
31 ko yɛrɛ la ɲinɛ a ye client caman sɔrɔ ɲinɛ?
Wa bon caman fana ye caman sɔrɔ, an tɔw la n kun bɛ client mun sɔrɔ bon n m'o sɔrɔ ɲinɛ.
E yɛrɛ bolo mun de y'o kɛ?
Daga nɔ b'o la, ko ka ca.
Est-ce que e yɛrɛ sera k'i ka client dɔw ɲininka mun de y'a to mɔgɔw tɛ ka na finiw kalan ɲinɛ 31 na, munna mɔgɔw tɛ k'u cɛsiri 31 na fɔ san tɔw u b'a kɛ cogo minnu na?
Bon ne yɛrɛ ka client caman ye chrétien mais olu b'a fɔ ko wari ko de b'olu la, ko wari tɛ yen. Bon seulement an bɛ yɔrɔ min na sisan wari min b'i bolo n'i b'a ta ka kɛ ko wɛrɛ ye i ka fini kala ka di, a tɛ balo t'e bolo donc a ka gɛlɛn quoi. Donc caman ɲininka n'i ye min ɲininka o ko ne ko wari bɛ yen wari dɔɔni bɛ yen mais n'i b'a don fini na i bɛ fini don i kana sɔrɔ kɔngɔ b'i la donc a t'i satisfait quoi.
Ladilikan jumɛn yɛrɛ bɛ e bolo k'a di a denmisɛnninw ma bi?
San kura min bɛ yɛlɛma ka dabɔ ka ɲɔgɔn nisɔndiya, chrétien minnu b'a kɛ olu b'a kɛ cogo min na bon an yɛrɛ denw dɔw bɛ yen an t'a kɛ cogo dɔn, an bɛ min ɲini an bɛ kasara ɲini ka s'an yɛrɛ ma. Donc chrétien dabɔ la i b'i sigi i ka so da la i b'i ka ɲɛnajɛ kɛ i tɛ maa 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 yɛrɛ tɛ s'i ma, donc n'o kɛra dɔrɔn bon e yɛrɛ b'a dɔn maa wɛrɛ b'i ɲɛ bira min t'i yɛrɛ ye, o ka ɲɔgɔn bilasira bon o de cɛ ka ɲi.
Revenu dɔ b'u ka fan la bon n bɛ événementiel de kɔnɔ donc Bamako yen nɔ. 31 ye jago fɛti de ye parce que a b'a permettre finifeerelaw olu b'u ka wari sɔrɔ, kungolo dilannaw b'u ka wari sɔrɔ, talonfeerelaw b'u ta sɔrɔ, sɛtigiw olu fana b'u ta sɔrɔ, dugufeerelaw olu b'u ta sɔrɔ, hali telefɔni caman bɛ ci a wagati la. En même temps tuguni boîte de nuit tigiw b'u ta sɔrɔ, restaurant tigiw fana bɛɛ b'u ta sɔrɔ ani hôtel tigiw. Donc 31 ka ɲi économie ma parce que a b'a to sanni feere bɛ kɛ. En même temps tuguni a b'a permettre aussi bɛɛ ka secteur la ka di i dayirimɛ sɔrɔ.
A bɛ komi ɲinɛ 31 na gɛlɛya dɔɔni bɛ jamana kɔnɔ, bɛɛ ka hakilinata ye jumɛn ne y'o la sisan nɔ?
Fɛtigiw fɛti kɔni ɲɛkɔrɔla la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen parce que diɲɛ de bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ, donc o b'a permettre k'a fɔ san o san mɔgɔ b'u sigila yɛrɛ.
Bɛɛ yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ne 31 na an ka société kɔnɔna la?
Ne ma ɲa an sɔnna tubabuw ka calendrier ma donc a ka kan k'a fɔ ko ni i bɛ taa san bilan de bɛ kɛ donc n'o o bɛ yɛlɛma i kan k'a profiter o tɛ baasi ye. Ni silamɛya ni chrétien an kɔni bolo olu ti ɲɔgɔn ye sira la. Maintenant ni silamɛya fɛtiw mina donc mɔgɔw ye fanga min don 31 na u b'o fanga kelen don silamɛya fɛtiw la. Madu la mɔgɔw bɛ 26 mars ni fɛnw bɛɛ fa donc olu bɛɛ ka ɲi nɔ.